Kirjaseurassa.
Tomi Karttunen, teologian tohtori ja dosentti. Kerro tähän alkuun, että mitä sä teet työksessä?
Toimin tuolla luterilaisessa kirkkohallituksessa ulkoasian osastolla nimikkeellä johtava asiantuntija ekumenia ja teologia. Olen työkseni luterilaisen kirkon ekumenisten keskustelujen parissa kotimaassa ja kansainvälisesti suhteessa näihin kansainväliseen kirkkoliittoihin mukana.
Teetkö muutakin kuin keskustelet?
No, siihen tietysti liittyy paljon kaikennäköisiä kirjallisia töitä ja näissä dialogeissa esitelmöintiä ja muissakin yhteyksiä, alustuksia ja blogeja, artikkeleita ja vaikkapa tällaisia kirjojen kirjoittamista.
Kyllä. Omassa työelämässäni niin mulla oli kyllä paljon kokemusta siitä, että sulta sai hyvin nopeasti asiantuntevia vastauksia esimerkiksi sen kaltaisiin kysymyksiin, että mikä joku tietty kirkkokunta on tai minkälainen kastekäsitys sillä on tai muuta vastaavaa. Että pidän sinua asiantuntijana.
Joo, kyllä sitten tässä jo, kun on yli 15 vuotta näissä hommissa ollut ja sitä kenne tohtoriksi asti opiskellut, niin jonkin verran on tietoa kertynyt.
Se on hyvä. Tänään ja tässä haastattelussa aiheena on tämä sinun tuoreen kirjasi, Nikea 325. Mitäs tämä kirja pitää sisällään?
No tuo nimi, Nikea 325, sehän viittaa ensimmäiseen ekumeniseen yleiseen kirkolliskokoukseen, joka pidettiin vuonna 325, jonka 1700-vuotisjuhlaa nyt sitten kansainvälisesti ensi vuonna vietetään. Ja siinä se oli merkittävä, koska se oli ensimmäinen tällainen yleinen kirkolliskokous, jossa sitten tehtiin linjavetoja liittyen niin kuin kristilliseen jumalakäsitykseen ja isän Jumalan ja Jumalan pojan väliseen suhteeseen. Ihan ratkaiseva tavalla ajatellen koko kristillisen uskon ymmärtämistä ja oppia. Niitähän oli kaikkiaan 7 näitä ekumeisen kirkolliskokouksen ensimmäisellä kristillisellä vuosituhannella, mutta tämä oli ikään kuin tällainen kiintopiste, jonka edustama uskoa katsoivat myös nuo myöhemmät kirkolliskokoukset edustavansa. Ja se tietysti konkretisoitui myös seurakunnan elämässä sitä kautta, että käytetään vieläkin tätä Nikean uskon tunnustusta, joka on ainut tällainen laajasti ekumeeninen uskon tunnustus kirkkojen jumalanpalveluselämässä.
Ja vaikka kirjan otsikko onkin Nikea 325, niin ilmeisesti et ole jumittunut vain tuohon vuoteen.
Niin, ei. Että siinä on ajatuksena juuri kertoa siitä, että mitä silloin Nikeassa ja sen jälkeen näissä ekumeisissa kirkolliskokouksissa tapahtuu ja miten tuo perintö elää ja on ajankohtaista edelleen tänään. Tietysti noin perus jumalakäsitykseen liittyvät kysymykset, mutta myös se tapa, jolla sitä niin kuin yhteistä tietä ja uskoa käsiteltiin, niin se on hyvin ajankohtainen myös kirkkojen välissä keskustelu. Sitten ajatellaan vaikkapa yhteiskunnallista tilannetta, tällainen, miten voidaan tällaista polarisaatiota hallita ja rakentavasti etsiä yhteistä tietä.
Mistä sait päähäsi kirjoittaa juuri tästä aiheesta ja mitä tämä aihe sinulle merkitsee?
No, luterilaisessa kirkossa on usein on painopiste ollut tässä 1500-luvun reformaatiossa siinä, mitä se saa aikaiseksi, mutta tietenkin taustalla oli sitten jo paitsi Raamattu, niin myös varhaiskirkko ja sen niin kuin opilliset päätökset. Ja suomalaisessahan Lutherin perinnön tutkimuksessa on viime vuosikymmenä painotettu sitä, kuinka Lutherkin ajattelussa avautuu sitten tämän varhaiskirkollisen ja keskiajankin teologian kautta. Että ei ollut tarkoituksena ikään kuin siihen sellaista radikaalia irtiottua tehdä. Ja samoin, jos ajatellaan se uuden ajan keskeistä ekumeenisti suuntaan näyttää, että kirkolliskokous, Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1960-luvulla, niin se on osaltaan sitten avannut ymmärtämään tällaisen niin sanotusti konsiliaarisen, eli Raamattuun varhaisen kirkon perinteeseen tässä ajassa ankkuroituvan ajattelun merkityksen ja näkyy myös tässä roomalaiskatolisessa kirkossa ja muissakin kirkossa ajankohtaisessa keskustelussa tällaista entistä yhteisöllisemmästä päätöksenteosta ja yhdessä kirkon niin kuin tehtävän sanoman keskittymisessä.
Ja sanotko vielä, että mitä tämä aihe merkitsee sinulle?
No, tämä kyse on niin kuin kristinuskon juurille menemisestä ja sen merkityksen näyttämistä tässä päivässä, niin kyllä se on itselleni tärkeä tehtävä ja tai tärkeä asia, joka niin kuin kiinnostaa ja haastaa ja miten se voisi entistä paremmin tämän ymmärtää ja sanottaa toisille.
No entäs sitten tämän kirjan tekeminen? Minkälainen prosessi se oli? Mistä se lähti liikkeelle ja miten se sitten eteni?
No siinä tietysti oli varmasti keskeinen innoittaja, oli nämä käytännön kokemukset ekumenissa keskusteluissa, vaikkapa ortodoksien, katolilaisten, anglikaanien ja muiden kanssa. On havainnut, että myös esimerkiksi helluntailaiset ja baptistit ja metodistit nykyään ovat entistä enemmän kiinnostuneita tästä varhaiskirkon teologiasta ja sen niin kuin hengellistä annista tänä päivänä. Ja ekumenissa keskusteluissa, ei vain roomalaiskatolisessa kirkossa, vaan myös esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvostossa ja tietysti myös meidän kirkossa tämä teema, jota käytetään termiä synodaalisuus, eli tällainen yhteisöllinen päätöksen tekeminen ja yhteisöllinen kirkkona eläminen on sellainen suuri teema, joka kaipaa pohdintaa ja myös sen hyvän löytämistä, mitä ennen on löydetty ja sen soveltamista tänään. Ja se nykypäivän todellisuus ja ekumeniset keskustelut ja vaikkapa juuri tämä suomalaisen luterilaistutkimuksen perintö ja väitöskirjani keskushenkilön Dietrich Bonhoefferin tällainen ajatus, kuinka tämä vuosisatojen palava teologinen työskentely silloin ensimmäisellä kristillisellä vuosituhannella, että siitä kantaa ikään kuin iskeä tulta yhä edelleen, niin kaikki tämä oli taustalla siihen. Tietysti se lähestyvä Nikean kirkolliskokouksen 1700-vuotias juhlavuosi oli myös yksi tällainen, joka varsinkin sai nyt viime vaiheessa sitten vähän niin kuin kirittämään prosessia, että nyt olisi syytä saada valmiiksi.
Mainitsit jo tuossa Dietrich Bonhoefferin, ja jos olet johtava asiantuntija, niin olet erityisen johtava asiantuntija Bonhoefferin suhteen. Hän totesi, tai väitti noin 80 vuotta sitten, tänään ei ole enää aitoja konsiileja. Mitenkäs tämä lausuma toteutuu 1700 vuotta Nikean konsiilin jälkeen?
No, tämä äsken mainitsemani 1960-luvun Vatikaanin toinen kirkolliskokous tai konsiili oli sellainen vähän niin kuin aha-elämys ekumeenisestikin, että mikä on mahdollista ja mikä on tämän merkitys, kun perusteellisesti pohditaan asioita ja niitä koitetaan tuoda tähän päivään sitten sitä yhteistä perintöä, niin se on ja toisaalta sitten kirkkojen keskustelut kirkkojen maailmanneuvostossa esimerkiksi niin sanotusti opillisia kysymyksiä käsittelevässä Faith and Order-komissiossa on ollut toinen tällainen vähän niin kuin think tank, joka on tätä, näitä kysymyksiä pohtinut. Ja Suomessa esimerkiksi edesmennyt Mikkelin piispa professori Kalevi Toivianen kirjoitti näistä kysymyksistä jo 70-luvulla tutkimuksen totuuden ja rakkauden täyteyteen. Mutta nämä kaikki kertovat siitä, että vaikka ei ole tällaista suurta kirkolliskokousta, jossa kaikki kirkot olisivat edustettuja yhtäläisesti päätöksenteossa ja siihen sitoutuisivat, niin on tällaisia monenlaisia niin sanotusti konsiliaarisia prosesseja. On esimerkiksi lähennytty käsityksessä kirkosta tai kasteesta, ehtoollisesta, kirkon virasta. Ja toisaalta sitten on tällaisissa sosiaalieettisissä kysymyksissä on niin kuin ekumenista rintamaa rakennettu niin kirkkojen maailmanneuvostossa kuin vaikkapa Euroopan kirkkojen konferenssissa ja niin edelleen. Tai sitten vaikkapa Saksan evankelisessa kirkossa toisen maailmansodan jälkeen vahvistui sellainen perinne, että yhdessä niin kuin laaditaan tällaisia raportteja, joissa pyritään mahdollisimman syvällisesti perehtymään johonkin teemaan ja siitä sitten mieluummin sitten ekumeenisesti evankeeli protestantit ja katoliset sanovat yhdessä jotakin, niin saadaan entistä painavampaa sanottavaa, kun molemmat kirkot siihen voisivat yhtyä. Että se on tällainen laajassa mielessä tällaista konsiliaarisuutta, vaikka tuota, ei ole vielä siihen päästy, että kaikki nyt voitaisiin sitten yhteen kokouksen kokoontua.
Nämä ekumeniset kirkolliskokoukset olivat totuuden ja oikean opin etsintä, mutta samalla niissä oli paljon tämmöistä inhimillistä ja valtapoliittista vääntöä. Ja ainakin tavallisen lukijalle, kun lukee tätä sun kirjaa, niin nämä väännöt kuulostaa tai tuntuu aika hämmentäviltä. Miten sä itse olet kokenut nämä inhimilliset ja poliittiset väännöt?
Niin, tällainen vähän niin kuin luterilainen perusajatus, että samanaikaisesti niin vanhuska se syntinen, se vähän niin kuin konkretisoituu tällainen realistinen ihmiskäsitys sitten näissäkin, että sinänsä ja tällainen tutkija asenteelta vähän niin kuin ottanut sellaisena kuin ne ovat, että tuota, ja katsotaan, että miten, jos tuota, vanha Santo sanoi, että väärinkäyttö ei kumoa oikeaa käyttöä, että vaikka nyt tuleekin vähän, on tosiaan tällaista inhimillistä astian makua tai aare saviastioissa, niin se ei silti kuitenkaan sitä hyvää kumua, mitä ne ovat saaneet aikaiseksi, jota ne ovat sitten välittäneet eteenpäin. Että se niin kuin konkretisoi sitä, mitä Paavali sanoi, että tuota, ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, että tämä aare on meillä toisessa korinttilaiskirjeessä, tämä aare on meillä saviastios, jotta nähtäisiin tuo valtava voiman olojen peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Että sinällään se tuota, on niin kuin liioittelematta, mutta tuota, realistisesti koettanut ottaa ja juuri sen, että tämän kaiken keskellä kuitenkin on löydetty sellainen, mikä kantaa ja tuota, rakentaa, vaikka sitten kaiken inhimillisen vajavaisuuden keskellä.
Monesti kuulee sanottavaa, että oppi on kangistunutta ja aitoa uskoa, vaan semmoinen elämänmakuinen usko. Miten sinä näet, ovatko oppi ja elämä ristiriidassa tai ovatko ne toistensa vaihtoehtoja?
Niin, syvimmältähän siinä on kyse Jumalan läsnäolosta ja siihen sitoutumista, niin kuin Luther sanoi, että opissa on kyse niin kuin evankeliumin läsnäolosta ja Kristuksen läsnäolosta. Ja siinä on yhdessä sovitusti sanotetaan tätä uskoa niin, että tuota, siitä voidaan sanoa keskeisiä sisältöjä, joiden mukaan voidaan suunnistaa, on niin kuin ikään kuin kartta ja kompassi, jonka mukaan voidaan niin kuin mennä eteenpäin, mutta jotta ei eksyttäisi ikään kuin sivuraiteille, että tällaista viisautta tietysti eri elämän alueilla tarvitaan, että ei ole niin kuin olennaista kuitenkaan olla ikään kuin jatkuvasti valvomassa, vaan niin kuin tuomassa sitä myönteistä perustaa esiin, joka jonkun vetää puoleensa ja sitten joka niin kuin on koetellut tuonut hyviä hedelmiä, joka on keskittänyt ajattelun sitten tähän niin kuin Jumala käsityksiä ja siihen, mitä hänen rakkauteensa ja armoonsa.
Tomi Karttunen, teologian tohtori. Jos silmäilee tätä Nikea 325 teosta pintapuolisesti tai selailee sen sisällysluettelolla, tulee sellainen vaikutelma, että tämä kirja on teologinen, dogmaattinen ja kirkkohistoriallinen. Mitä sanot, voiko semmoinen ihan tavallinen seurakuntalainen lukea ja ymmärtää tätä kirjaa?
Niin, jos tavallinen seurakuntalainen viittaa sellaista, joka on kuitenkin ollut jonkin verran vaikkapa uskonopetuksessa hereillä ja on tottunut jonkin verran käyttämään kristillistä kieltä ja tuota, mahdollisesti on vaikka tietokirjoja tottunut lukemaan, niin ajattelin, että se on siinä mielessä tällainen ehkä tällaista yleistä tietokirjatasoa, joka ei välttämättä ole ehkä juuri omaa alaa, mutta kuitenkin pystyy varsin paljon siitä ymmärtämään ja ottamaan sitten omaksi hyödykseen. Että ajattelin, että siinä mielessä tällainen tietokirja kyllä on. Että ei yleistä, ei ole ikään kuin hartauskirja, mutta tietokirja kylläkin. Ja tuota, ajattelin, että siinä on myös tällaista kiintoisaa historiallista aineista, joka tuo sellaista myös niin kuin inhimillistä makua, että ei ole pelkästään ikään kuin vain käsitteellistä, vaan myös se historiallinen matka ja ne kamppailut tulee siinä mielestäni kyllä aika kiinnostavallakin tavalla paikoin esiin.
Ensi vuosi on siis Nikean kirkolliskokouksen juhlavuosi, tulee kuluneeksi 1700 vuotta tästä Nikean ensimmäisestä kirkolliskokouksesta. Miten sijoitat kirjasi tähän juhlavuoteen ja juhlavuoteen valmistautumiseen?
Niin, siinä on ajatuksena tietysti ollut tällaista niin kuin taustaa ja syventävää sisältöä tuoda tähän juhlavuoteen. Ja siinä mielessä vähän niin kuin ehkä, ja ennen tätä juhlavuoden alkua, jolloin se voi vielä sitten poikia jotakin muutakin, mitä tiedän, että on luvassa tuota seminaareja ja tuota varmaan on julkaisujakin, tulee vielä lisääkin, mutta ehkä tällaista aika lailla kirkollista ekumeenista perusorientaatiota antaa, ja jos kaipaa lisää tietoja, niin siitä kyllä mielestäni jo melko perusteellisen summauksen saa tästä kokonaisuudesta, ja se, mihinkä se kokonaisuus liittyy, tämä yksi kirkolliskokous matkalla kohti tämän päivän kirkkojen välisiä keskusteluja ja kristinuskon ymmärtämistä tässä ajassa.
Eli ymmärsinkö oikein, että jo tässä vaiheessa on tiedossa erilaisia seminaareja ja tapahtumia ja juhlavuoteen liittyen, ja niitä on myös sinun kalenterissasi?
Kyllä vaan, että tässä jo marraskuun alussa on tällainen kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälinen konferenssi, jossa pidän yhden alustuksen tuolla Geneven lähellä Nikean ekumeenisestä merkityksestä, ja Suomessa sitten tammikuussa on jo 3 tällaista tilaisuutta tiedossa, jossa joku alustus tai keskustelutilanne tähän teemaan liittyen. On tulossa kansainvälinen Faith and Order maailmankonferenssi vuoden päästä Egyptissä Aleksandrian lähellä, ja on ensi vuonna Turussa on tuota jaetut eväät jumalanpalveluspäivän yhteydessä on sitten myös tällainen aika suuri seminaari tähän liittyen, jossa historiallista, ekumeenista ja tämän päivän näkökulmia tähän kokonaisuuteen luodaan.
Ja vielä lopuksi kysyn, onko mielessä jotakin konkreettista, mitä ja mihin tämä kirja ja alkava juhlavuosi voisivat vaikuttaa?
No, tähän kaikkein ehkä havainnollisin asia, joka nyt tähän kirjaan liittyy, tietysti on se Nikean uskon tunnustus, joka on niin kuin ainut tänne varsinaisessa mielessä ekumeenin uskon tunnustus, jota käytetään niin idässä kuin lännessä kristillisessä perinteissä, ja toivon, että tämä voi osaltaan sitä niin kuin avata näkökulmia sen ymmärtämiseen, niin kuin syventämiseen ja käyttöön, ja myös kristillisen uskon tällaisiin niin kuin ekumeenisiin ja missionaarisiin mahdollisuuksiin tässä ajassa. Ja ehkä nämä kuvaukset tällaista historiallisista vaiheista voi myös omalta osaltaan niin kuin opettaa jotakin, mitä nyt ei kannata enää tässä ajassa toistaa. Että luulette ja toivon, että jotakin voimme oppia siitä menneistä virheistä myös, mikä tuossa tulee myös esiin tässä matkan varrella, kun katsotaan, minkälaisia kamppailuja näihin vääntöihin on liittynyt.
Kiitoksia, Tomi Karttunen, tästä haastattelusta ja menestystä uudelle kirjallesi.
Kiitos.